Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta vēl 1787 cilvēkiem. Tas ir lielākais inficēto skaits kopš marta. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 7 COVID-19 izraisīti nāves gadījumi. Eksperti uzskata, ka pēc 1. Novembra Igaunijā katru dienu tiks konstatēti vairāk nekā 2000 inficēšanās gadījumi. Veselības pārvaldes direktora vietniece Marianne Hērma sacīja, ka tas pats attiecas uz hospitalizēto cilvēku skaitu, kas ir pieaudzis straujāk nekā prognozēts. Igaunijas slimnīcās šobrīd atrodas 466 COVID-19 pacienti, 333 no tiem nepieciešama stacionārā ārstēšanās, jo slimības gaita ir smaga. No pirmdienas tiks pārtraukta plānveida medicīnas aprūpe. Eksperte uzskata, ka līdz 1. Novembrim ar COVID-19 hospitalizēto cilvēku skaits būs pārsniedzis 500, bet līdz novembra beigām šis skaitlis sasniegs 700. Tas nozīmē, ka slimnīcas būs pilnas. No tā brīža Igaunijai vairs nebūs pietiekami daudz ārstu un medmāsu, lai aprūpētu cilvēkus, kuriem nepieciešama hospitalizācija. Tartu universitātes slimnīca pārtraukusi regulāro stacionāro aprūpi. Intensīvās terapijas profesors Joels Starkovs sacīja, ka saprot valdības nevēlēšanos noteikt stingrākus pasākumus, tomēr esot pēdējais laiks noteikt lockdownu. Viņš piebilda, ka inficēšanās gadījumi, kuri tiek konstatēti šodien, pēc divām nedēļām pārvērtīsies hospitalizācijā. Savukārt Igaunijas valdības konsultatīvās zinātniskās padomes vadītāja un infektoloģe Irija Lucāra Igaunijas sabiedriskajiem medijiem sacīja, ka situācija ir vairāk nekā nopietna un infekcijas ķēdes ir jālauž.
Sabiedrības ieslēgšanai, lai atbrīvotos no vīrusa un vēl svarīgāk, lai palielinātu imunitāti, būtu jēga. Bet mums ir nepieciešams laiks, lai pārdomātu ilgtermiņu plānu un to, uz cik ilgu laiku lockdowns varētu tikt ieviests.
Viņa uzsvēra, ka vispirms ir jāievēro jau tagad pieņemtie pasākumi un ka lockdowns ir pēdējais līdzeklis. Veselības pārvaldes direktora vietniece Marianne Hērma sacīja, ka cilvēki ar vīrusu visbiežāk inficējas no ģimenes locekļiem, un cilvēku mājās tas nonāk no skolām. Līdz ar to veselības pārvalde atbalsta vismaz dažu skolu pārēju uz tālmācību, gadījumos, kad inficēšanās līmenis ir augsts un vakcinācijas līmenis konkrētajā apkaimē ir zems. Igaunijā pilnībā vakcinēti vairāk iedzīvotāju nekā Latvijā, bet vakcinācija pēdējā laikā straujāku tempu uzņēmusi Latvijā, Igaunijai iepaliekot. Vēl sestdien Tallinas brīvības laukumā notika protesta demonstrācija pret karantīnas ierobežojumiem un vakcināciju. Tajā piedalījās tūkstošiem cilvēku. Protesta demonstrācijas vadītājs, ģimenes un tradīciju aizsardzības fonda līderis Varro Voglaits paziņoja, ka Igaunijā esot iedibināts apartheīda režīms un aicināja uzsākt masveida pilsonisko nepakļaušanos, jo valdības ieviestie ierobežojumi esot antikonstitucionāli. Rihards Plūme, Latvijas radio.